православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
Польща. 5 сикавіка під старшинством високопреосвященнішого митрополіта Варшавського і усієї Польщі Сави відбилася веснова сесія священного архірейського синода Польської автокефальної православної церкви, присвячена 100-годзю Польської автокефалії. У посідженні синода прийняли удзел усі архірії Польської церкви. У ході синода були розгледжені листи Константинопольського, Александрійського і Московського патріархів відносно актуальної ситуації між православних відносин. Серед інших на синоді обмірковувалося науково-теологічне супрацовництво Польської церкви з теологічними університетами Кіпра і Греції, супрацовництво з конференцією європейських церкваў. Адмисловая увага була нададзена розгляду проєкта святкування 100-годзя автокефалії Польської православної церкви. Рашэннем синода Варшава була визначена місцем проведення штогодового форуму «День православної молоді 2025 года». Греція. 5 сакавіка відбулося чергове посідження священного синода Грецької церкви під старшинством блаженнішого архієпіскопа Афінського і усієї Греції Іеронима II. Синод Ілацької церкви постановив, у гэтым годзі святкаванне неділі перамоги православ'я пройдзе у соборы монастыра святых бесплотных сілаў. Священний синод був проінформаваны об лісте блаженнага архієпіскопа Кіпрского Георгія III з нагоди 50-годзі турецького уварвання у Мегаланіса. Було прийнято рашэнне о призначенні митрополітаў, якія будуць суправаджаць блаженнішага архієпіскопа Іероніма падчас його візіту у Кілкіс 21 червня 2024 года з нагоди 100-годзя з дня визволення города. Україна. 7 сакавіка у синодальній залі митрополітчого дома, резиденції предстоятеля Православної церкви України, відбулося чергове посідження священного синода. Святий синод заслухав повідомлення предстоятеля митрополіта Київського і всієї України Епіфанія об шматліких порушеннях російськими окупантами права на свободу віровизнання на часово окупованих територіях України, або життявлення імі систематичних релігійних ганенняў. Приймаючи до уваги рашення священного синода Румынської православної церкви від 29 лютого 2024 года, якої дотичиться України, після обміркування було одноголосно прийнято рашення дослати листи священного синода до його всесвятості сусветного патріарха Варфоломея і його благословенства блаженнішого румынського патріарха Даниїла. Синод констатує, одним з основних принципів канонічного парадку і уладкування православної церкви з'являється тое, що кожна помісна православна церква має виключну юрисдикцію у межах своєї канонічної території. Так само Великим Константинопольським собором 1872 года установлено, що основою канонічних структур церкви не може бути виключно національний філітичний принцип, який не злучає православних вірників, а поділяє одинне тіло церкви і створює схизму. Святий Синод виказав надію, що всі питання, які потребують своєго урегулювання, будуть вирішені румынською і українською помісними церквами у духу братерства матерської любові, канонічного парадку і означенню Томасу об автокефалії Православної церкви України. Окремя того, було заслухано повідомлення митрополита Епіфанія об візиті духовного керівника англіканської содружності і церкви Англії архієпіскопа Джастіна Велбі і делегації гетої церкви. Синод виказав подяку церкві Англії, сусвітній англіканській супольності і особисто архієпіскопу Кентерберійському Джастіну Велбі за молитовну, моральну і гуманітарну підтримку України і українського народу, які пакутують від російської агресії, яка протягується більш за 10 років. Румынія. Румынский патриарх Даниил принял у своей резиденции нового амбассадора Великобритании у Румынии спадара Портмана. Патриарх Румынии згадав недавнее решение Священного Синода Румынской Православной Церкви об засновании Румынской Православной Епархии у Великобритании. Гэтае рашэнне было выкликано значной колькостью православных румынов, якія часово ці постоянно проживают в Злученном Королевстве Великобритании и Полночной Ирландии. Патриарх Даниил выказал подяку за сустречу і підкреслив свою радість у сувязі з назначенням спадара Портмана послом у Румынії. Злучені Штати Америки. Архієпіскоп американський Елпідофор Сусвітного Патріархату і Організаційний комітет Конгресу духовенства і парафіян обвістили об відкритті онлайн-регістрації на 47-й Конгрес духовенства і парафіян. У гэтым годзе Конгрес пройдзе у Сан-Дієго з 30 червня по 4 ліпеня. Його тема «У Христе ми адзіныя». Конгрес духовенства Іміран з'являється важной падзеей у жыцці церкви у Америцы. І таму кожному приходу пропонується вибрати делегатів, які будуть активно удільничати у праці Конгресу. Греція. Портал православних новинов Orthodox Times на минулом тидні отримав критичний відгук від високопоставленого чиновника сербской патріархії за публікацію матеріала об виборній відчувальності русской церкви у реакції на події у третіх країнах, у приватності до Греції, у контексті прийняття закону об громадянськім партнерстві. При гэтым русская церква заховує мовчання об жорсткій війні, розпочатій Росією супраць України 2 роки тому. У повідомленні, відправленим на адрес электронной почты агульноправославного портала новин Orthodox Times представник сербской церкви выказал, цитата, «свой смуток на конт гэтага дзёрзкага и скандального тексту про патриарха Кирилла». У сувязи с гэтым редакция портала Orthodox Times справедливо задае шэраг пытанняў. Ці дзейнічаў вышэй згаданы святар и высокопоставлены чиновник отдела коммуникаций сербского патриархата индивидуально? Ці ведае сербский патриархат об его рашэнні отправить электронный лист с потребованием оправдания имя русской церкви. Ці згодны патриарх Парфирий с такой думкой керовника информационной службы своей церкви? Ці може гэта быть часткой так званых стратегічных адносин помежу русской и сербской церквами, калі сербский патриархат выступая у роли адвоката? Ці реагуе гэты конкретный святар гэтак же оперативно, калі критика накеравана у адрес інших предстоятелей православных церквов? Редакция Orthodox Times поведомила, что чекает отказу на поставленные ими питания от информационной службы сербской церкви. Сербия. Патріарх Парфірий прийняв митрополіта Волоколамського Антонія, керівника відділу знешніх церковних сувязей Московського патріархату. По виніках зустрічі було підкреслено взаємне задовольнення братським супрацовництвом двох церков і народів. Особливую увагу суразмовці надалі переодоленню викликів, які стоять у міжправославних відносинах. Константинополь. На минулом тидні сусветный патриарх сустрелся с профессором Патриаршего университета Духовной Академии Крыта митрополитом Селевкиским Феодором. Крыцкий иерарх от имя сябров в ученого совета Крыцкой Академии уручил патриарху иллюстрованное выдание, присвеченное 50-годию служения у святым сани сусветного патриарха Варфоломея. Патриарх выказал свою удячность за вытонченное выдание, якое адлюстровывая глубокие почути поваги и любови. Египет. У неделю 3 соковика патриарх Александрийский всей Африки Федор II узначалил Божию литургию у патриаршем храме у Каиры, подчас якой он у сослужении инших иерархов Александрийского патриархата посвятил у сан-епископа архимандрита Стефана. На литургии посвящения присутничали представники дипломатичного корпуса, а так само президент арабско-православной общины Египта. Австралія. На минулим тидні у Сіднеї відбулося посвячення нових аспірантів Свято-Андреївського теологічного коледжа. Міроприємство означалів митрополит Севастійський Серафім. Ієрарх уручив дипломи студентам, які поспіхово завершили навчання у коледжі. Митрополит Серафім під час свого привітання підкреслив важливу духовну працю для православної церкви австралійського континенту і для громадства у цілому, якою ось уже амаль 4 десятигоддзі ажыццяўляе Свято-Андреївський духовний коледж. Ён так само выказаў всеагульную радость і задавальнення тим, що постоянно росте кількість студентів і випускників гэтай навучальної установи. На закінченні митрополит Серафім подякував викладчикам і усім супрацовникам коледжа, які з'являються ведучою християнською вищою навучальною установою у Австралії. Сирія. Патріарх Антиохійський Ян X прийняв у патріаршій резиденції у Баламанзі делегацію з Антиохії, яка займається відновленням і оказанням допомоги районам, потерпілим від розбурального землетрусу, який відбувся 6 лютого 2023 року. Патріарх уважливо ознайомився з ходом робіт по розбору завалів і відновленні собора апостолів Петра і Павла у Антиохії. Патріарх підкреслив, що собор апостолів був і застає історичним серцем церкви Антиохії і всього Усходу. Турція. На минулым тыдні сусветны патріарх Варфаламей адправіўся ў Анталію па запрашэнні міністра замежных справаў Турцыі спадара Хакана Фідана, каб прыняць удзел у трэцім анталійскім дыпламатычным форуме. Сусветны патріарх прыняў удзел у пленарным паседжанні форума, якое адбылося ў канферэнц-цэнтры Белека, дзе заслухаў выступленне міністра замежных справаў Турцыі і прэзідэнта краіны Реджэпа Таіп Эрдагана. Тема форуму – развіццё дыпламатыі ў смутныя часы. У сустрэчы прынялі ўдзел 4 тысячы чалавек, у тым ліку кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў, міністры, паслы і іншыя дзеячы. Падчас сваёй прысутнасці на форуме сусветны патрыярх сустракаўся з прэм'ер-міністрам Венгрыі спадаром Віктарам Орбанам, міністрамі турэцкага ўрада, амбасадарамі, акрэдытаванымі ў Анкары і іншымі вядомымі дзеячамі. Паўночная Македонія. Святы Сінод Ахрыцкай архіепіскапіі прыступіў да стварэння камісіі, якая будзе займацца вывучэннем украінскага царкоўнага пытання. Па паведамленнях мясцовай прэсы, свяшчэнны сінод македонскай царквы, які засядаў папярэднія дні, узняў пытанне аб прызнанні аўтакефаліі праваслаўнай царквы Украіны, сігналізуючы аб патэнцыйнай змене пазіцыі Ахрыцкай архіепіскапіі па гэтым пытанні. У афіцыйнай заяве сінод падкрэсліў сваю гатоўнасць уважліва вывучаць статус праваслаўнай царквы Украіны, якой дадзена аўтакефалія ад сусветнага патрыярхата. Сербія. 5 сакавіка у пасёлку Ліман у горадзе Нові Сад здзейснены напад на святара сербскай праваслаўнай царквы. Святар быў пры выкананні звычайных парафіяльных абавязкаў. Напад здзейсніў невядомы мужчына, які несправакавана ударыў святара на вуліцы, на вачах у сведкаў, а затым хутка сышоў у невядомым кірунку. Аб інцыдэнце было паведамлена ў паліцыю Нові Сада. Вядзецца расследаванне. Епархія бачкі адзначае, што гэтая атака матываваная штодзённымі і ўсё больш выразнымі нападкамі сродкаў масавай інфармацыі на сербскую праваслаўную царкву, асабліва ў апошнія месяцы і дні, калі мясцовая епархія зноў апынулася пад прамой інфармацыйнай атакай. У апошнія дні некаторыя СМІ актыўна выступілі супраць жадання і ініцыятывы праваслаўных вернікаў пабудаваць храм-помнік святых пакутнікаў бачкі на Лімане, дзе дзясяткі тысяч вернікаў не маюць уласнай парафіяльнай царквы. Болгарія. 3 сакавіка адбылося святкаванне нацыянальнага свята Болгарыі, якое пачалося з малебна каля царквы помніка Раства Хрыстова ў горадзе Шыбка. У сваёй прамове мітрапаліт Кіпрыян назваў 3 сакавіка свяшчэннай датай у гісторыі балгарскага народа. Сярод афіцыйных гасцей на малебні ў гонар нацыянальнага дня Болгарыі былі прэзідэнт Румен Радзіў, спікер нацыянальнага сходу Болгарыі, спадар Росін Жаляскоў. Аўстралія. У нядзелю 3 сакавіка па дабраславенні высакапраясвяшчэннейшага архіепіскапа аўстралійскага Макарыя адбылося хрышчэнне 10 чалавек, якія прайшлі працяглы перыяд катэхізацыі. Высакапраясвяшчэннейшы Макарый дабраславіў стварэнне прыхода ў гонар свяціцеля Сафронія Эсэкскага, які будзе першым прыходам у акрузе Аделаіды з багаслужэннямі поўнасцю на англійскай мове. Болгарія. Члени Синоди Болгарської церкви, митрополит Варнінський Ян і митрополит Урачанський Регор виступили з сумісним зворотом, у яким заявили, що відмовляються о підтримці синодальної постанови об зміненні правил обрання єпархіального митрополита. По їх словах, вони роблять це у ім'я любові, миру і одинства Болгарської православної церкви. Питання об зміні правил обрання митрополитів Болгарської церкви по-ранішому залишається невирішеним. Злучені Штати Америки. Православная парафия у гонор Жировицкой иконы Божьей Матери, размещенная в городе Кливленд, штат Огайо, долучилась до Украинской Православной Церкви у Злученных Штатах Америки, якая находится под юрисдикцией Константинопольского Патриархату. Общину узначалил протоиерей Роман Яцкев. Ранее приход належал разным юрисдикциям Белорусской Аутокефальной Православной Церкви, якія находятся по закононичной едностью с усветным православием. Україна. 5 сакавіка парламентський комітет по гуманітарній інформаційній політиці Державної Ради України одобрив допрацьований варіант законопроєкта об забороні релігійних організацій з центром «Україні-агресори», який неузабаві буде представлений на розгляд Державної Ради у другім читанні. Згодно з сайтом парламентського комітету, перегледжена версія закону включає наступні елементи. Руська православна церква буде заборонена законом в Україні. Діяльність усіх релігійних організацій, зв'язаних з Руською православною церквою, буде спинена у відповідності з докладною процедурою, яка буде включати у себе розслідування, загад об виконанні закону і судову заборону. Руська православна церква і зв'язані з її структури не зможуть використовувати державну і комунальну майомість. Буде організована спрощена процедура переходу релігійних общин. Після ухвалення комітетом депутат Ради Микита Патураєв выступил с заявой, что новая версия стала больше эффективной и твердой. По словам Патураева, религийные организации Украины не имеют права быть аффилированной и находиться у иерархичных отношениях подпорядкования с теми религийными организациями, которые имеют керующие центры у державы-агрессоры. И он ствержает, что перегледженный закон отповедает европейским стандартам, которые дотычатся свободы сумления и права у человека. Депутат меркует, что допрацеван варіант закону буде розгляджений Радою у кінці сакавіка, початку красавіка гэтага году. Кіпр. Сьомий міжнародний симпозіум православних догматологів на тему «Чоловік – образ Божий» відбувся у вівторок 5 сакавіка і був організований єпархією Констанції Фомагусти Кіпрської православної церкви. У симпозіумі брали уділ каля 30 професорів і вчених від Міжнародного союзу православних богословів з Лівана, Греції, Румунії, Америки і інших країн, які спеціалізуються у галіні догматичного богослов'я православної церкви. У докладах були розглянуті розгляджені питання, зв'язані з взаємоотносинами чоловіка з триадійним Богом, таємницею уособлення Христа і євхаристичною перспективою церковного життя. Серед іншого, удільники форуму розпрацьовували теми, зв'язані з богословським асенсуванням природи чоловіка, створеного у двох полах. Апостольское читание. Первое послание апостола Павла до Коринфянам, 8 раздел с 8 верша по 9 раздел, 2 верш. «Браты и сестры, ежа не наближая нас до Бога, бо калі і ядзім, то нічога не набываем, і калі не ядзім, то нічога не страчваем. Але сцеражыцеся, каб гэтая свабода ваша не стала спатыкненнем для слабых. Бо калі нехта ўбачыць, што ты, маючы веды, сядзіш за сталом у капішчы, то сумленне яго, як слабога, ці не схіліцца да таго, каб есці і дала ахвярнае. І загіне за тваіх ведаў слабы брат, за якога памёр Христос. А саграшаючы так супраць братоў і ранячы слабое сумленне іх, вы саграшаеце супраць Христа. І таму, калі ежа спакушае брата майго, дык не буду есці мяса да веку, каб не спакусіць брата майго. Хіба я не апостол? Хіба я не свабодны? Хіба не бачыў я Ісуса Христа, Господа нашага? Хіба не мая праца, вы ў Господзе? Калі для іншых я не апостол, то для вас апостол, бо пячаць майго апостальства вы ў Господзе. Разважанне над апостальскім чытаннем. У дзень загаўлення на мяса, згодна з уставам праваслаўнай царквы, гучыць гэты тэкст з паслання апостала Паўла. І ён сапраўды дае важныя ўстаноўкі перад постам. Ежа сама па сабе, на думку апостала, не з'яўляецца для Бога пытаннем першараднай важнасці. Устрыманне ад пэўных відаў ежы не забяспечвае нам Божай дабразычлівасці, таксама як і ўжыванне якой-кольвік ежы не робіць нас лепшымі хрысціянамі. То бок, цялесны пост толькі дапаможны сродак для нас. Мы нічога не набываем духоўна, калі толькі ўстрымоўваемся ад некаторай ежы, бо непараўнальна больш значная тая духоўная работа, якую хрысціянін мусіць выканаць падчас посту. Усведамленне і выпраўленне грахоў, справы любові, інтэнсіўны пошук блізкасці з Богам. Нема гэтага ўсяго, дарэмна тваё ўстрыманне ад ежы. Павел кажа пра абсалютную свабоду хрысціяніна. Калі ён тут падымае тэму ежы, то мае на ўвазе праблемнае пытанне, ці можа хрысціянін есці тое мяса, якое прынесена ў ахвяру ідалу. Апостол перакананы, ідал у свеце нішто, і таму для хрысціяніна ўжыванне такога мяса не мае аніякага значэння. Але іншыя, больш слабыя хрысціяне, могуць спакусіцца такой свабодай. Для нас цяпер не актуальна гэтае пытанне, бо паганскіх капішчаў зараз няма. Але пытанне хрысціянскай свабоды і яе межаў па-ранейшаму застаецца актуальным. Павел фармулюе прынцып: «Ты, як Божае дзіця, свабодны, але не спакушай сваёй свабодай больш слабых у веры». Справа не толькі ў тым, што мы можам зграшыць супраць брата ў Хрысце або параніць яго немоглае сумленне. Такім чынам мы грэшым супраць самаго Хрыста. Што б мы ні зрабілі меншаму з ягоных братоў, мы робім гэта яму. Усё, што прычыняе боль аднаму з чальцоў яго цела, прычыняе боль і галаве царквы. Паколькі спакусіць брата, значыць зграшыць супраць Хрыста, то Павел сцвярджае, што не будзе есці мяса вавек, калі робячы гэта, ён будзе спакушаць брата свайго. Дзеянне Божае, якое здзяйсняецца ў жыцці іншага чалавека, невымерна важней тваёй асабістай свабоды. Євангельське читання. Євангелля поводле Матфея, 25 розділ, з 31 по 46 вірші. «Калі ж прийде Син Чоловічий у славі своїй, і усі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед ним усі народи, і він відділить одних від других, як пастух відділяє овечок від козлов, і поставить овечок по правий бок від себе, а козлов – по левий. Тоді скаже цар тим, які по правий бок від його: «Прийдіть, благословенні айца моєго, прийміть у спадщину володарство, уготоване вам від створення світу. Бо був голодний я, і ви дали мені їсти, був сосмяглий, і ви напоїли мене, був подорожний, і ви прийняли мене, був голий, і ви одели мене, був хворий, і ви відвідали мене, у темниці був, і ви прийшли до мене». Тоді праведники скажуть йому відказ: «Господи, коли ми бачили тебе голодного і накормили, альбо сосмяглого і напоїли? Коли ж ми бачили тебе прийшлого і прийняли, альбо голого і одели? Коли ж ми бачили тебе хворого, альбо у темницю і прийшли до тебе?» І цар скаже йому відказ: «Правду кажу вам, тоє, що зробили ви одному з братов моїх менших, мені зробили». Тоді скаже і тим, які є по левий бок: «Ідіть від мене, проклятие, у огонь вічний, уготований дияволу і анілам його. Бо був голодний я, і ви не дали мені їсти, був сосмяглий, і ви не напоїли мене, був прийшлий, і не прийняли мене, був голий, і не одели мене, був хворий, і був у темниці, і ви не відвідали мене». Тоді і вони скажуть йому відказ: «Господи, коли ми бачили тебе голодного, альбо сосмяглого, альбо прийшлого, альбо голого, альбо хворого, альбо у темниці і не послужили тобі?» Тоді скаже йому відказ: «Правду кажу вам, того, що ви не зробили одному з гетих менших, мені не зробили. І пойдуть гетиє на муку вічну, а праведники у життя вічне». У ім'я Айца і Сина, і Святого Духа. Чим так званий страшний суд буде для нас таким страшним? Розкриттям немілосердності. Ні, у даденому випадку говорка зовсім не про немілосердність судді Бога, бо милосердність – його природа, і він завсёди готовий її виявити, але тільки під одним варунком, коли сам чоловік виявляє гетую милосердність до ближніх. У падрыхтоўчых неделях до Великого посту тема милосердності і дарування просто кричить до нас. І саправды, кожного году у гэтую неделю становится страшно, коли оглядаешься на минулый год и свои справы. А ці зрабіў я штось из того, про что сегодня каже Христос? Частей за все похвалиться амаль что нема чым. А у чым же причина? На мой погляд, основная причина у наших, так бы мовить, важных справах життя, нашей працы, на якой мы так заняты, нашей сям'ї, якой мы так самааддана служим, наших інших життєвих пріоритетах, якія так само забирають наш час, махчимості і сродки. І ось так проходить життє, з году у год. Що зробили ми, каб потримати тих, хто вельми потребує гэтай потримки? Каб змяніцца, треба переформатовать своє мислення, свої звички, інакше розставить пріоритети, проявить певну дисципліну, повинна відбитися саправдная метаноія, покаяння, як змінення свідомості і ладу життя. Не зробим гэтага. Вось тады і почуем от Христа, не ведаю тебе, і нічого не допоможе, калі нема у житті справа у милосердності, ні наведвані церкви, ні пасти, ні молитви, бо менавіта справи милосердності свідчать про саправдність віри. Амінь.
Кожний марить об тим, каб нам щасливими бить, каб у небі було завсёди сонця, каб у хвалях життєвих разом з вітром нам плить. Марить кожний, каб так було без конца.
Человеку потребна так у серці любов, без яє он наогул жить не може. Я кохаю тебе, чекаю всіх этих слов. Хто знайсти людям щастя допоможе,
тільки Бога. Мир будет на планете, будут смеяться дети, надея любовь укорным. Только с Богом сердца до неба мы докранемся, насустрать житю прочнемся, верим, что все мы сможем.
Сам человек выбрать смог, ти добре славенье, ти проклён.
Отвернули от Бога люди сердце своё.
Человека мощно любить.
Только с Богом мир будет на планете, будут смеяться дети, надея любовь у каждой. Только с Богом сердце.
зустрічі цю прочнемся, вірим, що все ми зможем, тільки з Бога.
Історія білоруського православ'я. Новоградок як столиця церковного життя у Великім князстві Литовським. Новоградок – столиця церковного православного життя у Великім князстві Литовським, починаючи, вірогодно, уже з 13-го стагоддя. Гэтаму городу належала великая, а нярэдка і визначальная роля. Яшчэ ў 12 стагоддзі тут была збудавана Барысаглебская царква. Горад быў сапраўды багаты і ўжо ў тыя часы з'яўляўся адным з царкоўных цэнтраў. А ў сярэдзіне 13 стагоддзя цэнтр палітычнага жыцця Беларусі перамяшчаецца з Полацка ў Наваградак. І тут робіць свае першыя крокі дзяржава, якая ў крыніцах спачатку фігуруе пад назвай «Княства Літоўскае Наваградскае» або нават «Вялікае княства Наваградскае». Вялікую ролю ў яе стаўленні і лёсе адыгрываў царкоўна-рэлігійны фактар. Верагодна, Наваградак быў сталіцаю Міндаўга, літоўскага караля. Сын Міндаўга Войшалк у 1262 годзе заснаваў пад Наваградкам православны Лаўрышаўскі манастыр і ў ім прыняў манаства пад іменем Лаўрэнцій. Самы ранні манастыр Гарадзенчыны меўся стаць аплотам православнай хрысціянізацыі Літвы, каб не гвалтоўная смерць Войшалка. Горад меў, як мы ўжо казалі, Барысаглебскую царкву з 12-го стагоддзя. Успенскую замкавую царкву, заснаваную ў 14-м стагоддзі. Са стварэннем у 1316 годзе літоўскай метраполіі Наваградак на два стагоддзі становіцца царкоўна-рэлігійнай сталіцай Вялікага княства Літоўскага і пераўтвараецца ў буйны ўсходнееўрапейскі цэнтр праваслаўя. Цэнтрам новай метраполіі быў абраны Наваградак, бо гэты горад, верагодна, разглядаўся Канстантынопалем як апора праваслаўнага місіянерства ў язычніцкім асяроддзі. Першым літоўска-наваградскім метрапалітам з'яўляўся грэк Феафіл. У 1317, 1327 і 1329 годзе ён удзельнічаў у пасяджэннях патрыяршага сінода ў Канстантынополі. Кафедральным саборам у Новагрудку служыла Барысаглебская царква, метрапалічай рэзідэнцыяй – манастыр пры ёй. Сродкі давалі вялікія зямельныя ўгоддзі, якімі была надзелена кафедра і ўклады багатых дабрадзеяў. Свой высокі статус цэнтра метраполіі Наваградак захоўваў і ў далейшым, нават пасля пераносу гедымінам сталіцы дзяржавы ў Вільню. Свой высокі статус цэнтра метраполіі Наваградак захоўваў і ў далейшым, нават пасля пераносу гедымінам сталіцы дзяржавы ў Вільню. Больш таго, гэты горад прэтэндуе на кананічную ўладу над усёй кіеўскай метраполіяй і ўступае ў барацьбу з Масквой за лідарства ў царкоўнай сферы. Гэта барацьба працягвалася амаль 3 стагоддзі. У 1414-1415 годзе да Наваградка была прыкавана ўвага духавенства, свецкіх улад і шырокай грамадскасці, бадай усёй усходняй Еўропы і Канстантынополя. Тут вырашаўся лёс агульнарускай праваслаўнай метраполіі. Найважнейшим для організації православної церкви Великого князства Литовського був собор, який відбувся 15 листопада 1415 года. Тоді у Новогрудку собралися єпіскопи Уладзімірські, Луцькі, Перемишльські, Полоцькі, Туровські, Холмські і Чернігівські, а так само світські магнати. На тим представничим з'їзді присутнічав і сам Великий князь Литовський Вітаут. Улічуючи вищейші державні інтереси князства і твердую волю великого князя, насуперек резко адмовної позиції Константинопольського патріарха і московського митрополіта, собор у Новоградку пішов на обрання особного митрополіта для великого князства Литовського. Їм став високоадукований богослов і добрий дипломат митрополіт Ригор Цамблак, болгарин по походженні. Це була другая у межах Усходньославянської православної церкви особна митрополія. Як за написано у Густинському літописі, з того часу почали бути два митрополіти – один у Києві, а другий у Москві. Митрополітська кафедра Ригора Цамблика знаходилася у Києві, але після 1416 года, коли Київ був розбурений ханом Едигеєм, йон перенес її у Вільню, а своєю резиденцією зробив Новоградок. Надання у 1415 годі Новоградку статуса резиденції незалежної православної митрополії Великого князства Литовського знову-таки свідчило про вельми високе значення гэтага города у познім середньовеччі. Цамблик користався довіром Вітаута, навіть неодночі спробував уговорити князя перейти у православ'я. Після смерті Григорія Болгарина митрополітом Київським і всієї Русі з резиденцією у Новоградку у 1475 годі був обраний смоленський єпіскоп Місаїл, але й он не був затверджений Константинополем. Обрання Місаїла хучей за все відбулося на соборі єпіскопів, архимандритів, князів, бояр і шляхти Великого князства Литовського у Новоградку. У 1481 годі у Новоградок з Константинополя спеціально прибули два патріарші екзархи – митрополіт Ніфонт і єпіскоп Феодорит, каб посвятити нового митрополіта Київського для Великого князства Литовського з кафедрою у Новоградку. Яни привезли патріаршее послання і разом з місцовим єпіскопатом учинили тут інтронізацію нового литовсько-новоградського митрополіта. Їм став полоцький архієпіскоп Симеон. У другой полові 15-го стагоддзя Київ, який став цалком безоборонним перед набегами кримських татар, уже тільки теоретично лічився столицей митрополії. Некоторые з митрополітов часово або постоянно переселялися на білоруські землі, у Новоградок. У 15-м стагоддзі уже ніхто з митрополітов не жив у Києві, але у повночній частці своєї митрополії – у Новоградку або Вільні. У гэтых центрах концентрувалося політичне, культурне, релігійне життя Великого князства Литовського. З початку 16-го стагоддзя церковні собори проводяться уже і у Вільні. Митрополіт Іосиф II, Солтан, мав резиденцію у Вільні і там склікав у 1509 годі собор. З початку 16-го стагоддзя роля церковно-релігійної столиці Великого князства Литовського поступово переходить до Вільні, але Новоградок протягував заховувати становище другої після Вільні кафедри і резиденції митрополітів.
Білорусь моя країна, широя земля, на мене взійшла чудовна я. Чудовний день, і біди зникає темний день. Про тебе я вспоминаю, стороне чужой. Мне твой голос не замолкає, знов зове домов. Шмат країн я виходив за твоєю межой. Ти завжди даруй. Закавай, мощи край, но про тебе я песню пою, благослови мою землю, я за тебе сердцем молюсь, моя Беларусь.
Православное богословие. Шановні брати і сестри, ми протягнем сьогодні розгляд теми, якою почали у минулій передачі, і поговоримо про розуміння канонічності і неканонічності у церковному житті. Навіть у світських новинах нередко гучать ці терміни. Але що ж вони насамреч значать? Ми звернемося до артикулу, написаного сучасною православною теологиней інокиней Васей Лариной, яка розважає над практикою уживання канонів у житті церкви і над з'явою, яка зветься економією. Минулим разом ми говорили про свободу церкви у відносинах до її канонів, яка ще більш узмацняється у православній юриспруденції концепцією економії, що означає у перекладі з грецької «керування домом» або «опеку про дом». Фундаментальне значення слова «економія» у контексті канонічного права означає обов'язок церковних керівників вирішати церковне питання у відповідності з духом Божої любові до чоловіка, Божої мудрості і Божої волі на збавлення чоловіка. Важно отзначить, что тут говорка йде не про виключення з правилов, а про мету самих гэтых правилов – створення Божого дому церкви. Неразумне уживання канонов може розбурить церкву, але правильне уживання канона заховує і сприяє узрастанню Божого дому церкви. Цікаво, що термін «економія» так само уживається і у патристичних криницях у значенні розважливості, передбачливості, чи навіть свого роду побожної хитрості. Але у гэтым сэнсі термін «економія» використовується айцамі тільки для обозначення найвищейших прикладів, яким ми повинні імкнуться наслідувати. Самого Христа, апостолов, святых. Наприклад, Оріген пише, що немовля Христос, утікаючи у Єгипет, розважливо відхилявся від небезпек, позбігав їх. Тут Оріген підкреслює, що розважливість бавці визначалася не страхом смерті, але наміром і жаданням принести користь чоловіцтву. То бок, ми знову говоримо про будовництво церкви. Гэтак само святий Ян Златовуст, розважаючи над словами апостола Павла, «Для юдеїв я стався юдеєм», казав, що обрезання апостола Павла було економією, бо йон, згодно Яну Златовусту, обрезвав, каб скасувати обрезання і дати церкві махчимось росту, а не скасовать її ніяким правилам. Треба думати, що інші види хитрої розважливості завсюди повинні бути скеровані на конструктив, на махчимость переодолення кризисов, на узрастання церкви. З приведених прикладів можна вилучити некалькі критеріїв правильного розуміння і використання принципу економії. Перш за все, варто унести невелику поправку у звикле розуміння економії як разновидності послаблення канонів. Економія, як церковне домобудування, з'являється фундаментальною метою канонічних правил, а не неяким сродком. Православна церква не має потреби утікати від церковних правил, тому що правила не обов'язують церкву. Сама по собі церква вищей за свої канони. Менавіта церква використовує канони, так би мовити, як будівничі прилади. Таким чином, економія не виходить за рамки самих правил, але приміняє їх, чи не приміняє, конструктивно. У відповідності з конструктивними метами самих правил, а не супраць інтересів церкви. З гэтага позитивного розуміння слова «економія» виникає, що відступництво від вучення церкви, від Божої правди, не може бути зв'язано з поняттям економії, тому що применшає або знищає основи церкви, Божої істини, і гэта суперечило б головному значенню і призначенню самої економії. Святые айцы дзеля экономии могли отступиться от знешних формаў канонов, але не могли отступиться от правды, до якой яны імкнуліся притягнуть як мага больш чалавечых душаў и збавить тых, хто жадаў збаўлення.
Пагляди вакол сябе, ты убачыш дзіўны свет. Свет, яким усё як треба, кветкі, птушкі, сонца, неба, гэта Божы свет. На-на-на-на-на, адна радзіма, мы сям'я. Лясы, моры, акіяны, усё нагадвае Творца. Зоркі, рэкі, вадаспады, колер скуры, неба, фарбы, справы нашага Творца. За жыццё, за любоў, я дзякую табе, дзякую за Христа, што са мной. Я дзякую табе, за ўсё дзякую.
Шаноўныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу. І спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!